Tā, tā, kas, tā, kas īsti notika, to liftu es jums nevaru pateikt, tāpēc, ka tas jau ir jāskatās ar inženieriem speciālistiem, kādu kļūmu tur bija, to tad mēs noskatrosim. Bet nu, mēs jau pirmā dienā arī īsti eksploatējām tos liftus, jo viņi ir visu laiku, tie lifti ir izmantoti bijuši, bet nu, braucāt cilvēku, kamēr mēs nebijām eksploatācijā nodoti, mēs nu, braucām tur 10-reiz, 15-reiz dienā varbūt tas lifts tiek kustināts. Nu, tagad šodien grupas nemitīgi slodze, nemitīgi braucieni visu laiku, nu, acīm redzot kaut kas tomēr nav īsti kārtībā ar to liftu bijis, ne, kā uz maksimālo slodzi. Mums ir pavisam ir 11 lifti, un šis ir viens no diviem, kas iet līdz pašam augšējiem stāvam, un tāpēc bija tāda, tā vēlme parādīt arī augšējā platformu, un tā kā mēs tagad cilvēks turpmāk klēdīsim šodien ar dienas liftu arī līdz augšām stāvām ar otru. Divi lifti iet tajā saucamajā specē. Viss turpināsies, jā, nu viens lifts, es domāju, ka nav pamats, lai mēs tagad taisīt tādu vietu paniku, kur slēgtu biblioteku vai kaut ko tam līdzīgi. Un noskatrosim, kur to liftu iesākt, vai viņš jāremontē ir pilnībā. Nē, nu tagad viņi izmantot, neizmantosim dabiski, bet nu, jānoskatro, kāds vainas tur ir.